De kan måske huske, at jeg startede den kursus med to anekdoter. Den ene i forbindelse med Karen Blixen, og den anden i forbindelse med Storm Petersen. Karen Blixen blev spurgt, om hun troede på Gud. Og så svarede hun, at jeg er en meget, meget stor tvivler. Jeg tror ikke på andet. Storm Petersen blev spurgt, om han troede, der var et liv efter døden, og dertil svarede han, nej. Jeg tror, der er meget. Netop det, der ligesom er koncentreret i disse to svar, vil jeg gerne komme ind på i det store perspektiv, Martinus giver i sin kosmos. Martinus sagde en gang, religionerne, de dogmatiske religioner, som de eksisterer i dag, er for en meget stor del i forhold til mennesket sådan, at de på en måde ligger under gennemsnitsmenneskets niveau rent intellektuelt. Og det er også derfor, at de kan inspirere mennesket. Og der er masser af unge mennesker, og det må vi jo heller ikke glemme, når vi tager reinkarnationsprincippet i betragtning. At et ungt menneske, fordi vedkommende måske er 23 år eller 25 år, og videre, og man selv nærmer sig de 60 eller 70, så kan det der unge menneske jo godt på visse punkter. Det er meget mere moden, end man selv er. Selvfølgelig vil vedkommende have ungdommens træk og utålmodighed og sådan noget, men på visse punkter kan det vise en klarhed, som mange ikke er enige om. Hvorfor? Fordi vedkommende har det med sig fra tidligere inkarnation. Og der må vi også selv tænke på, at sådan som vi er over for de unge, ja, sådan vil vi selv blive behandlet af de ældre, men vi kommer igen til os. Det er et naturligt ledigt karma-begreb. Derfor er det også meget vigtigt at have med livet i hverdagen at gøre, hvis man forstår reinkarnations- og karma-princippet. At om man i øjeblikket fremtræder i en organisme, som er 18 eller 25 eller 50 eller 60 eller 70 år gammel, det er ikke det, der er det væsentlige, men det er det, at vi er mennesker og kan prøve på at mødes som mennesker. Og som Bjarne Larsen så ofte har hævdet fra denne talerstol, vi er alle sammen, både lærere og elever. Og der er sådan set ikke et menneske, man ikke på en eller anden måde kan lære noget af. Og der er heller ikke et eneste menneske, man ikke på en eller anden måde kan lære noget. Man kan ikke lære det om. Det eneste, man kan lave om, det er sig selv. Men man kan give vedkommende en impuls på en eller anden måde. Som en gammel filosof sagde det engang, den allerbedste form for opdragelse, det er eksemplet. Og kan man ikke andet, så kan man i hvert fald være et dårligt eksempel. Jeg vil gerne lige starte med Benoni Pejlen fra i går, hvor han, synes jeg, på en så udmærket måde, netop er videnskabens værk gradvis nærmede sig det, hvad de nu giver udtryk for i sin kosmologi. Og nu også netop det kredsløbet her, med blomsten og frugten og frøet og frøet, der spiger, kom ind på et meget væsentligt kredsløb i naturen. Og naturen er snart blomsten. Og det princip, vi siger her, det gælder over alt. Og det gælder også det jordiske menneske. Når man taler om inkarnationen, kan man jo meget naturligt spørge, jamen hvad er det, som reinkarnerer, og hvorfor? Det vil jeg gerne blive en lille spil. Vi ser her Martinus symbol over det levende væsen. Som vi før har været inde på, det levende væsen som et evigt treenigt princip. Og derfor er væsenet i guddommens billede. Det er det treenige princip, som universet er, som et levende væsen. Og det er hver eneste af os. Skal jeg gå rundt, eller eksist, jeget, stilheden? Skabe og oplevelsens evne, tekst 2, det der til sammen kaldes det levende væsens ånder bevidsthed. Og det Martinus kalder underbevidstheden, hvilket altså ikke i hans terminologi er helt det samme, som når man inden for psykologien taler om underbevidsthed. Men underbevidsthed, det vil sige alle lægemerne, de psykiske lægemer og det fysiske lægemer. Alt det skabte skaber ånd, skaber oplevelses evnen og det skabte. Og det vil sige en psykisk verden, som er bagved den fysiske verden. Den fysiske verden, som jo er en tids- og rumdimensionel afstandsverden. Så den oplever vi den, vi oplever også bevægelsen, som det der, vi flytter ting, og vi flytter vores egen organisme. Den psykiske eller strålende verden, som ligger bagved den fysiske, det er også en tids- og rumdimensionel verden. Selvom tid og rum opleves på en anden måde på disse planer. Det er en tids- og rumdimensionel tilstandsverden af bølgelængder. Og hvis ikke den eksisterede bag ved den fysiske, så ville vi overhovedet ikke være i stand til i den fysiske verden at opleve noget som helst. Vi bruger jo også her i den fysiske verden udtrykket. Jeg føler mig meget på bølgelængde med ham, eller jeg føler mig ikke på bølgelængde med ham. Og der ligger en langt, langt større sandhed i de ord, en menneske måske samtidig. En menneske tænker på, når det samtidig bruger det. Men denne verden her, det er en ikke tids- og rumdimensionel verden. Som eksisterer bagved disse tids- og rumdimensionelle tilstandsverdener og afstandsverdener. Og denne overbevidsthed eksisterer bagved hver eneste levende væsen. Som jeg nævnte tidligere i denne foredragsrække, har vi et lægeme for hver af disse tyngde energier. Og de udskiftes efterhånden, samtidig med at også bagved udskiftningen spirer frem. Det er i princippet det samme, som vi har med kredsløbet, med planten derinde. Det hele det er der jo ligesom på én gang. Men det er der ikke på én gang, en fysisk tilstand. Men efterhånden som noget visner, så vokser noget andet frem, og på den måde griber det ind i hinanden. Så ligger der også med disse lægemer. Og det vil sige, at når det fysiske lægeme dør, ja, så har vi jo egentlig det, som jeg nævnte, det er det strålende lægeme. Som også Kirlian og andre moderne pionerer inden for videnskaben, så småt begynder at ane, og endda at kunne fotografere, men ikke ved så meget om endnu. Hør det, som noget var inde på i går, at bag den fysiske organisme eksisterer dette psykisk. Men bag dette psykiske, der eksisterer jo netop evner og talenter. Og hvad er det, som reinkarnerer? Det er evner og talenter, som vi fødes med. Men evner og talenter, det er jo umådeligt meget. Alene det, der kunne skabe en fysisk organisme i mors liv, sådan som det finder sted igennem disse 9 måneder, hvor fosteret repeterer hele sin udviklingshistorie gennem år millioner, fra at være en lille celle til efterhånden at gennemgå disse stadier, hvor det nærmest er plantevæsen og er Et dyr med gælder og hale, og så føles som et lille menneskebarn. Det er baseret på, at det er sin overbevidsthed, hvor alle disse grundenergier, instinkt, tyngde, følelse, intelligens, intuition og hukommelse er rundfæstet i skæbne elementet, i bødes elementet. Der findes disse spiralstængre, som Martinus kalder det, permanente talentkerner, som aldrig nogensinde kan nedbrydes. Der kan nedbrydes så meget i en af dem, at væsen kan føles som et åndssvagt væsen på det fysiske plan. Men det er også det eneste, der kan nedbrydes i denne forbindelse. Skabe elementet som helhed er enigt og kan ikke nedbrydes. Og kan absolut ikke nedbrydes af andre væsener. Væsenet kan altså selv ødelægge noget, men ikke mere, end at det i løbet af nogle inkarnationer vil være i stand til at bygge det op igen. Der findes altså, hvis vi skal tale om begrebet fortabelse, ikke nogen anden fortabelse, end at mennesket kan, eller det levende væsen kan, arbejde så meget imod lovene, at det midlertidigt, provisorisk, mister visse evner og talenter, f.eks. til at opbygge en normal fysisk organisme. Men det vil igennem en periode, i forhold til hvor meget der er nedbrudt, kunne opbygge igen. Og så vil det måske endda føre til en forceret udvikling. Anden fortabelse eksisterer ikke. For de levende væsener er evige væsener. Men hvad er der egentlig evighed? Ja, det ligger faktisk i det udtryk, som Karen Blixen brugte. Når hun der svarede om, på spørgsmålet, om hun troede på Gud, og hun var en stor tvivler og ikke troede på andet. Og det er sådan set begyndelsen til oplevelsen af evigheden. For evigheden er netop den kosmiske bevidsthed. Oplevelsen af at være et med guddommen. Vi er alle sammen evige væsener i kraft af de kosmiske principper. Men i øjeblikket er vi måske ikke evige væsener på den måde, at vi direkte dagsbevidst oplever det. Men den oplevelse er vi alle sammen på vej imod. Og hvis vi var på vej imod, så sad de absolut ikke her. Når vi drejer sig om evner og talenter, man føles med, og vi føles alle med evner og talenter, så er det set i det kosmiske perspektiv altså ikke bare noget, man har arvet fra sine forældre eller bedste eller tiboldeforældre. Naturligvis er det ikke tilfældigt, at man er inkarneret netop hos de forældre i den slægt, i det miljø, i det land, på den klode. Det er baseret på tiltrækningsloven i universet. På stråler og bølger, både jordklodens kraftfelt og i det levende væsens eget kraftfelt. I farens og morens kraftfelt og dermed det, der tilhører både den faderne og mødernes slægt. Man inkarnerer det på grund af ganske specielle bølgelængder. Og derfor er det et led i ens videre skæbne eller karma, at man føles der. Det er ikke tilfældigt. Det er alt sammen baseret på det, der er koncentreret i den skæbne element, med de evige, permanente talentkerner, forskærkelsen af instinktlæger, tygtelæger, følelses, intelligens, intuitions og hukommelseslæger. Og dem har vi alle sammen bag den fysiske organisme. I rigtig individualitet, hvor eksisterer det ene. Så det er sådan, at hver eneste af os, som siger jeg, og kan sige, jeg er, Vi føler os jo som et væsen, der er anderledes end alle de andre. Og det er vi også, for der er ikke to væsener i hele universet, der på fuldstændig samme måde lander energierne i sin overbevidstheds skæbne element. Og der eksisterer begrebet individualitet. Jamen eksisterer der ikke jeg i? Nej, det gør vi. Det er det samme jeg, der er valget hver eneste af os. Så igennem det jeg er vi jo netop et med guddommen. Derfor må vi tænke os den lille farve. Eksisterer vi bag hele symbolet, og hvorfor ser vi den så i den her? Fordi det ligesom er en projektion af dette jeg, som gennem ubegæret og igennem disse kræfter i den individuelle skærdelement stråler ind og giver denne centrums fornemmelse af jeget i væsenets fysiske inkarnation. Men det jordiske menneske nu gerne skal nå frem til, det er altså at opleve, at det igennem sit jeg er et med faderen, et med universet, et med evigheden. Og der er det næste. Svend Aage talte i går om sult- og mættelsesprincippet. Hunger- og mætnadsprincippet. Vi ser her, hvordan Martinus har tegnet mangelingsstigen, helt fra mineralrige, den planterige, dyrrige, det rigtige menneskerige, visdomsrige, den guddommelige verden og særlighedsrige. Og vi ser disse to lodrette linjer, som er udtryk for, at inden for dette område har vi det, Martinus kalder en udviklingsspiral, eller spiralkredsløb, hvor det levende væsen altså gennemgår alle disse stadier. Vi ser de samme farver heroppe, i disse trekantede figurer. Og der ser vi to cirkler inde i det. En lys og en og det vil sige til en mættelse, et mættelse. Og der har vi så den tilstand, der går videre. Altså en gradvis degeneration af den tilstand, der bliver nået til sin kulmination, og dermed til en mættelse. Og der ser vi den mørke side. Og her betyder det, dyrerige, og det betyder dyrenes paradis. Og hvad betyder det der? Det betyder uddrivelsen af dyrenes paradis. Hvem befinder sig i uddrivelsen af dyrenes paradis? Det gør vi. Og det vil jo nærmest sige, at vi begynder at blive mætte af de principper, der er gældende i dyrene. Djunglementaliteten, den stærkestes ret, og det der vi efterhånden har gjort livet til en intellektualiseret djungle. Men dermed udviklet jo netop begyndelsen til det næste rige, og dermed et højere mens. Det vi nu er sultne efter, så ved jeg godt, at det vil møde spørgsmålet. Jamen, når vi så også både her og her og her ser disse mørke cirkler, og dermed i mættet, vil det sige, at vi i disse verdener, i et rigtigt menneskerig, et visdomsrig, en guddommelig verden, at vi også der skal opleve lidelse og smerte, således som vi gør det her? Nej, det vil det ikke sige. Hvis vi følger symbolet videre op, så vil vi se, at netop inden for en udviklingsspiral har vi her, hvor vi befinder os, kulminationen af mørket, og det vil sige kulminationen af uvidenhed. Mens lyset stadigvæk i den store kredsløb tiltager her, Jamen, hvad betyder det?
Det betyder en mætnes tilstand i forbindelse med at blande grundenergierne på en vis måde. Og så længes man efter at blande dem på en anden måde.
Og derved begynder den lille tilstand, hvor man bliver ind i visdomsfølgen. Og der er begge den store forskel og tværskel mellem disse regler her, som der er mellem den fysiske verden og de åndelige verden. Den der væsenerne ligesom glider frem og tilbage inden for dette område her, i forhold til, som de blander energierne, og i forhold til deres opgaver, mission osv. Men der kommer altså et tidspunkt, hvor væsen efterhånden er mindst af principperne i denne verden og koncentrerer sig på noget andet, og så bliver det naturligt ind i stærkere og stærkere oplevelser i denne sfære og i denne sfære. Og det er jo altså netop udviklingen til det, vi i religionerne kalder englevæsener. Og derfor behøver vi ikke have store fjerdinger på ryggen. Det er jo bare netop symbolet på, at de befinder sig i verdener, cis- og rumdimensionelle verdener, der er tilstandsverdener. Og i den åndelige verden er det sådan, at der skal man ikke møjsommeligt bruge kræfter for at overvinde materien. Der lystrer materien, tanken og viljen, man tænker, og så står det der. Jamen det vi skal have i den fysiske verden, det er faktisk igennem at overvinde materiens modstand og modstand fra andre væsener. Og ved at mærke det, da vi nu er blevet med at overvinde den modstand, som det engang så var, vi var vidunderlig
med magt eller list,
så skal vi nu lære at overvinde den med kærlighed.
Det er sådan set det trin, mennesket har tilbage i den fysiske tilværelse. At lære at overvinde modstand med kærlighed og visdom. Og når mennesket har lært det, så behøver det ikke mere at inkarnere det fysiske materie. Men mindre det har en særlig mission, der vil.
I den tilstand her, så ganske vist ligger langt ud i fremtiden, men hvis principper allerede er begyndt som det menneske lige hos os, der vil det jo nok være en fysisk tilstand,
men det vil jo være langt, langt finere end den grove fysiske tilstand, vi nu repræsenterer. Det er her den tilstand, der er omtalt i flere af de apokryfiske evangelier, hvor Kristus svarer Salome på spørgsmålet her, hvornår kommer dit rige, med ordene, når der hverken er mand eller kvinde, men begge til sammen, og når I ikke mere skal fødes af kvinder, og når I kan sige ja og flytte dig.
Når I mere skal fødes af kvinder, ja, for der behersker væsenet materie,
således at det kan materialisere en fysisk organisme og opløse eller dematerialisere den. Og på samme måde kan de i det hele taget arbejde med materien, og det er jo det, der ligger i ordet ja og flytte. At mennesket det er i stand til med sin koncentrationsevne at beherske den fysiske materie. Det er jo det, der er at gøre sig jorden under dagen. Men det er klart, og det er godt, at der er noget, der hedder tærskelens vogter, tryskelens vægter. Så tænk, hvis mennesket i sin nuværende moralske tilstand kunne gøre noget sådan. Tænk, hvilken meget sort magi, der så ville udfordres. Det er det tilstrækkelige nok af i forvejen. Men når mennesket moralsk og intellektuelt er moden til det, så når det naturligt den tilstand. Men det vil altså også blive med af. Og der vil væsenet drages mere og mere mod de højere åndelige verdener, hvor, som Martinus jo omtalte i haven på Rosenberg i går eftermiddags, hvor det næsten er umuligt
menneske i Guds billede, og det vil sige en guddommelig medarbejder og medskaber i universet. Et guddommeligt redskab for skabelsen af nye variationer af principperne for opbygningen af fysiske organismer, nye udviklingsbaner, kloder osv. Der er overhovedet ikke noget så spændende og vidunderligt som alt det. Og den menneskelige fantasi, som i science fiction, romaner og noveller og i skønne gamle eventyr, når op til en vis højde, kan kun nå noget, et lavmål i forhold til den åndelige virkelighed, som menneskene engang skal opleve. Vi ser her, hvordan det ene lægeme efterhånden udvikler sig af det andet. Men så ser vi jo her, og det er det, der er et problem for mange mennesker, navnet i begyndelsen af de lærer kosmologien og kæres, at vi har her en mineralrighed, fra hvilket væsenet vokser ind i vores spiral. Mineralrighed er jo sådan set mikrokosmos, vi kan overhovedet ikke se mineralrighed, som det egentlig er, fordi det er en anden verden, der tilhører en underliggende spiral. Men samtidig er det en overgangsform til den spiral, udviklingsspiral, hvor vi befinder os, vi jordiske mennesker, som, og det symboliserer denne mærkning, de duer der, hvordan vi har et kendskab til det fysiske, en lille smule til det menneskelige, og noget kendskab til det egentlige dyrerige og det planterige og en lille smule til mineralrige, men det er ikke ret meget. Men ellers, så ser vi, at det er mørke og uvindeligt endnu. Men det er jo netop dette mørke og denne uvindelighed. Den åndelige videnskab skal hjælpe mennesket til at komme over som en hjælp til selve. Andet kan det. Det enkelte menneske må selv gøre arbejde. Vi ved jo også, hvordan inden for religionens verden, Kristus sagde, jeg er vejen, sandheden og livet. Men det enkelte menneske må jo selv gå vejen. De store verdensgenløsere kan vise vejen. Men det enkelte menneske må selv vandre den vej. Men skal man vandre en vej, eller bevæge sig af en vej, det vil jo være i den fysiske verden. Og skal man et sted hen i et andet land, så er det jo dejligt, man har et landkort. Og kender principperne og symbolerne på dette landkort. Jamen, det er jo sådan et landkort med hensyn til de åndelige principper og de åndelige verdener, Martinus symboler er. Og derfor kan de give hjælp. Og derfor er det vigtigt, hvis man interesserer sig for disse ting, efterhånden at lære de forskellige principper at kende, hvad farverne betyder, hvad figurerne betyder, for så er det forholdsvis nemt at aflæse, hvad disse landkort over de kosmiske principper er udtryk for. Men det ser vi så igen den samme farve, som vi så her med. Og vi ser den røde farve, og vi kan tænke os, hvordan det fortsætter. Og så stiller man jo et kort spørgsmål, jamen, skal det hele da begynde forfra igen? Er det akkurat det samme, vi nu skal, efter at have været oplevet en kulmination af lyset og en mættelse, eksamenske og en mættelse, skal vi så begynde forfra igen? Jeg vil gerne blive det næste billede. Når Martinus taler om udvikling, så taler han om en evig udvikling. Når han taler om, at denne evige udvikling består af to kosmiske principper, baseret på kontrastprincippet, som er nødvendigt for al oplevelse, og sult- og mættelsesprincippet er jo også et led i dette kontrastprincip. Uden kontraster, ingen oplevelse. Men alligevel en evig udvikling. Vi ser det symbol af Martinus, han kalder grundenergiernes kombination. Så vi også siger, mineralrige, vandrige, planterige, dyrrige, det rigtige menneskerige, visdomsrige, den guddommelige verden, særlighedsrige. Nå, jamen, det var det samme, som vi så her. Men her tager jeg mineralrige, og her siger jeg særlighedsrige. Ja, det er bare to benævnelser for det samme. Hvor set netop fra det stadium, hvor vi befinder os her, i overgangstilstanden fra det egentlige dyrrige til det rigtige menneskerige. For der er svenske væsener, som vi er, halvt dyr og halvt menneske. Der ser vi tilbage på en verden, der perspektivvis ligger så langt bag ude, at vi slet ikke kan opfatte den som levende. Det er den døde mineralverden, som vi siger. Men inden for forskningen, inden for den fysiske videnskab, begynder man allerede så småt at opleve, at den er ikke så død, som man troede. For der er også udstråling fra mineralerne. Der er også bevægelse i mineralernes verden, i mikrokosmos, i krystallernes verden. Ja, det kan vi jo selv se på sneblomsterne på ruden om vinteren, isblomsterne. Og de små krystaller, som et enkelt snif nu består af, dem kan man nu mikrofotografere. Og man har aldrig nogensinde fundet to, der var ens. Tænk altså, dybt inde i mineralriget, der eksisterer begrebet individualitet også. Der findes tusindvis af disse snekrystaller fotograferet. Og alle er baseret på 6-tallet i deres opbygning. Og man har aldrig fundet to, der var fuldstændig. Altså det uddommelige individualitetsprincip, det ligger helt nede i mineralernes verden. Og vi begynder altså så småt at kunne ane. Men set i perspektivet igennem de åndelige verden, er den verden en særlighed. Men det er den verden, der også, den er også et særlighedsrig, for de væsener, der befinder sig der, og nu er på vej ind i den udviklingsspiral, hvor vi befinder os. Og via disse planteformer, som mikrokrystallerne ofte danner, det er jo også noget, man med moderne mikroskoper finder frem til, hvorledes mange af disse krystaller, de danner de skønneste planteformer. Men de har ingen duft, de har ingen farve. Men formen, den begynder. Og det vil jo netop sige, at plantens urbegær og længsel er begyndt at blande energierne her på det fysiske plan. Selvom dets bevidsthed endnu ikke er der, så begynder det at blande disse energier på en sådan måde, at formen begynder at danne sig. Efterhånden, som længselen bliver stærkere, og nye talenter udvikles, så vil væsenet blive ind i planteriet, hvor vi kunne opbygge de lignende former, men i organisk materie. Og det vil sige, hvor der er farve, hvor der er duft, og hvor strukturen forbindes med en organisk struktur, og safter, og så videre, og det princip, Svanove var inde på, med dette kredsløb, med blomster, frugter, frøkerner, som igen kan spire og så videre. Og det vil sige, at disse væseners dagsbevidsthed så småt at vi flytte ind på det fysiske plan, fra det åndelige plan. Men deres bevidsthed er stadigvæk i særlighedsrige. Derfor var det også, Martinus kunne sige, at en slået græsplæne eller græsmark, der dufter så underligt. Hvorfor? Ja, det er udtryk for disse væsener særlighedsenergi. Disse væsener længes faktisk efter at blive vækket til live i en fysisk verden. At få deres bevidsthed i en fysisk verden. Hvordan får de det? Ved at ane behag og ubehag. Og denne anelse af behag og ubehag er det jo som igen hele planteriet, hvor særlighedsrige struktur
Og guddommelighed viser sig i planternes form, i planternes farve, i planternes skønhed, i planternes duft. Så længe der findes en blomst på jorden, vil mindes om de guddommelige verdener ikke forsvinde. Skriv Martinus en gang. Det er væsener, som kommer derfra, de møder i planter. For der møder vi jo også overgangsformer. Kødædende planter. Planter, der begynder at formere sig på en lidt anden måde efter andre principper end det i planteriet. Og der har vi Evas skabelse. Så lidt efter hvilke overgangsformer bliver til specielle han-organismer eller maskuline organismer og specielle hun-organismer eller feminine organismer. Det vil altså sige, at det to polede væsen med kosmisk bevidsthed, som kommer fra en underliggende spiral nede i mikrokosmos. Ind i mellemkosmos, hvor vi befinder os. Dette væsen når igennem instinktet, som er den degenererede kosmiske bevidsthed fra den underliggende udviklingsspiral. Det vil se, hvordan spiralerne også hænger sammen. Hvis ikke væsenet havde haft kosmisk bevidsthed i en underliggende spiral, eksisterede der ingen instinkt i mennesket. En vanefunktion, og det er denne vanefunktion, der som det blinde instinkt leder væsenerne igennem disse verdener frem til højere dyretilstande og den jordiske mennesketilstande, hvor ofte vi ser her instinkt, vil jo degenerere mere og mere. Og lad os lige følge disse energier, det seks grunde, og der vil vi se, at enhver af dem følger det princip, at det fra en latent tilstand går gennem to stadier for opadgående eller udvikling frem mod kulmination, og derefter degenererer de gennem to stadier igen til latent tilstand. Og så fortsætter. Men de forholder sig sådan til hinanden, at der altid er en af disse grunde energier, der er inden for et område, at du vil. Nu er det jo fokus på reinkarnation. Reinkarnation er meget, meget stærkt forbundet med tyngdeenergien. Og reinkarnationsprincippet har ligesom alle andre principper også et kredsløb. Det vil sige, at det har sin kulmination, og det har det her i dyreriget og hos jordiske mennesker. Men her degenererer det jo. For her bliver det jo således, at mennesker er i stand til med sin viljekraft at materialisere og skabe en fysisk organisme, og igen at dematerialisere det. Og vi ser, hvordan dette princip efterhånden degenererer. Og vokser frem igen. Men i en højere udviklingsspiral. Vi kan nævne det næste billede. Du husker alle sammen denne gamle legende, fremstillet i mange variationer, med de faldende engle, Satan, som jo netop fra himlen, for de var engle, så havde vi denne syndefald, som altså her ikke var Adams og Evas syndefald, men var englenes syndefald, ned til jorden. Der har vi hans majestæt Satan og nogle af alle hans håndlanger. Og her har vi så vores lille jord, og der har de himlen heroppe, hvor de jo netop ser Kristus bevidsthed. Naturligvis er det sådan på dette gamle middelalderlige billede, at man fremstiller Gud som en mand, for det havde man stadigvæk den blinde tro på. Men alligevel ligger der, som i så mange gamle eventyr og legender, en sandhed i det. Nemlig, at væsenerne fra en tilstand af fuldkommenhed igen kommer ind i en tilstand af ufuldkommenhed. Og ja, det er faktisk ved igen at skulle gennem det dyriske princip, som er symboliseret her.
men som en fornyelse. For igen i et højere perspektivisk stadium at nå frem til fuldkommenhed. Det er altså udtrykket for kontrastprincippet. Men det har man jo inden for religionerne og ikke mindst inden for kristendommen gjort til noget, som var uden for Gud. Denne Satan, der er jo et væsen, som modarbejdede Gud og var uden for Gud og søgte at forliste og få herredømme over disse menneskesjæle, således at de der ville kunne gå af helvede til. Det er den gamle tro, at der var en stærk magt imod Gud. Se i det kosmiske perspektiv. Og det ligger altså også, hvis man virkelig kommer ind i kernen af de gamle religioner. Men det har teologien jo efterhånden ødelagt. Men set i kernen af de gamle religioner, og i al virkelig åndsvidenskab, er der intet, som er uden for Gud. Absolut intet. Altså heller ikke det såkaldte mørke. Heller ikke det såkaldte onde. Og derfor er det også, Martinus kalder det ubehagelige gode. Du kan blive på næste billede. Vi ser det her udviklingen fra mineralrige, gennem planterige og dyrerige til den tilstand, hvor vi befinder os som overgangsvæsen. På vej mod kosmisk bevidsthed, mod det rigtige menneskerige og højere verden. Vi har nævnt, hvordan kredsløbsprincippet her går sig gældende i mange variationer. At vi ved en nat god og sund søvn faktisk kommer i hurtigt kredsløb igennem de verdener og så vågner igen. At vi efter døden, altså reinkarnationsprincippet, der er det noget større kredsløb, så oplever vi også mellem to inkarnationer i disse verden som gæst. Og så opleve vidunderlige og skønne ting, og kan også få visse opgaver, mens vi befinder os der, hvis vi er udviklet dertil. Og når vi der, efter at have passeret særlighedsrige hukommelsesverdenen, hvor man har overblik over en række af sine tidligere inkarnationer, i guldkopiernes lys, og det vil sige en fuldstændig forståelse af, at også mørket er lys i den forstand, at det er det ubehagelige gode, som giver undervisning, så forstår man, hvad der er sket, så længes man efter at komme videre. Men, som det også fortælles i de gamle legender, lede glemselens flod, og det er en velsignelse. Man får lov til at glemme at det. Og så inkarnerer man igen via mineralrige og planterige og dyrerige. Og det gør man i løbet af 9 måneder i mors liv, hvor det lille foster gennemgår den tid. Og fødes som et nyt menneskebarn. Men hvad har det med sig? Sine evner, sine talenter. Og det gælder det tekniske og det praktiske, og det gælder det intellektuelle, og det gælder det etiske, det moralske. Alt det har det med sig. Og efterhånden, som den lille hjerne udvikles, så kan det bære mere og mere af det. Og repetitionen, den fortsætter således, at væsenet efter det inkarnerede i sin barndom og i sin ungdom, frem til de cirka 30 år, gennemgår den repetition. Vi repeterer faktisk tidligere inkarnationer, sådan ikke lige nøjagtigt til den 30-års fødselsdag, men altså i et tidsrum deromkring mellem de 26 og 39. Der er vi egentlig nået den modenhed, som vi havde i en tidligere inkarnation. Men der er det jo så mennesker, vi siger. Ja. Men så er det endnu større kredsløb, spiralkredsløb. Det vil sige,
Så bliver vi i gang med hjemmehørende her. Vi bliver hjemmehørende her, og vi bliver hjemmehørende her.
Og det tager, efter det vi kalder år, millioner af år.
Indtil vi når en kulmination af lys, og så skal blive ind i særlighedsliv og en nyt spiral.
Og så er det jo mennesker, der siger, ja, men så, hvorfor skal vi ned i mørket igen? Fordi en fornyelse af gudebørnenes tilstand, de levende væseners tilstand, er nødvendig. Alle de små cirkler, vi ser der, er jo de væsener. Hvis jeg er ikke med guddommens jeg her, i disse verden og ved de det, men i disse verden er det ved de det ikke. Men de er der alligevel.
Men hvad er der foregår inden for dette område? Det er fornyelsen af bevidsthed. Det er det, hvad Jesus kalder guddommen sekundære bevidsthed og guddommen primære bevidsthed. Guddommen. Det er det væsen, hvor I alle lever, rører på jer. De væsen, som er usynlige til stede overalt og i alle verdener, og hvis skabende kræfter gennemgår, gennemtrænger alle verdener. Og bare tage en sådan ganske almindelig ting som gruppearbejde. Når gruppearbejde går godt, og man virkelig er forfølgelig til den anden, så kan vi ikke en stor gruppe her. Hvorfor er man så det? Fordi at man denne fælles følgelæggende nok lever en lille mand i anden, fordi man alle sammen er en til munden. Det er fælles. Hvad er fælles der? Frihed, lighed og broderskab. Der ligger det, at det er en broderskab, hvor det eksisterer, fordi den guddommelige bærer og måler eksisterer bag ved alt liv. Men også guddommens bevidsthed fornyes. Og guddommens bevidsthed fornyes, det sker netop i guddommens sekundære bevidsthed. Men hvorfor er guddommen altid så travlt? Det er universelle væsen, som altid er på toppen i sin bevidsthed. Fordi der altid er nogle af disse levende væsener, der lever og rører og er i guddommen, som har kosmisk bevidsthed og gennemløber disse verdener, denne og højre og unge væsener, men det er de roller. Og alle disse væsener er guddommen, er orgasmer for guddommens primære bevidsthed, og selve guddommens udfoldelse af skabe evne finder sted igennem disse levende væsener. Det er disse levende væsener, som man har kaldt mestre og profeter, og verdensgenløsere, og engle og ærkeengle, og de højere ånder, og hvad man nu taler om. De er alle de væsener, som i alle spiraler repræsenterer guddommens primære bevidsthed. Men også disse væsener vil nå til en tilstand i kulmination af lyset, hvor de, som Martinus også nævnte i haven i går eftermiddag, så har de selv ikke ville kunne stande, hvis ikke en fornyelse af bevidstheden kan sted. Vi ved vel, at i et totalt mørke, der er det blinde, der kan vi ingenting se. Men hvordan er det med totalt lys? Det blænder os. Så bliver der ingen kontraster. Og man ikke kan opleve nogen kontraster, så kan man jo ikke rigtig opleve noget i det lys. Og derfor må bevidstheden fornyes, og det er det, der sker igennem guddommens sekundære bevidsthed, og det vil sige, at de levende væsener gennemgår den tilstand her, for at opleve en yderligere forlys. Og den fornyelse så altså også i forbindelse med guddommen, bevidsthed fornyelse, selvom guddommen hele tiden er på toppen i kraft af de levende væsener, som i de evige kredse befinder sig i guddommens primære bevidsthed. Og det er jo det, vi nu er på vej til. Vi har gennemløst guddommens sekundære bevidsthed og er endnu der, men på vej imod guddommens primære bevidsthed, og det vil sige i denne skabelsesproces, at livet menneskets Guds billede, en guddommelig medarbejder og medskaber i universet. Den bliver det næste billede. Nu skal vi et andet gammelt videre billede, som viser, at man også mere som legende og mystik og okkultisme har tænkt denne princip med polerne, den maskuline og den feminine pol. Og det har i allerhøjeste grad med denne udvikling at gøre. Den skærkende udvikling. Vi ser dragerne her, som bliver produceret af dyreriget, og vi ser, hvordan oven på dragen, der har vi faktisk en lange form af Adam og Eva. Den siger, det er en polet væg. Det er maskuline væsen og det feminine væsen, som behøver hinanden. Og så ser vi den yderligere væg, men så ser vi, hvordan det er en væg. Som den maskuline og den feminine væg. Og den runde, de bærer der, ja, det er udtryk for kongebevidsthed, som jeg også nævnte i min første foredrag. Vi er alle sammen på vej til kongebevidsthed i dette ords inderste betydning, og det vil sige indvielsen i livets lov. Kan vi om det næste? Så bliver vi igen udvægningen, den var generelt mere, som samfundet i dyrringe, menneskerige, visdomsringe, guddommen i verden, særlighedsrige og nyheder. Men her ser vi den forbindelse med det, som Martinus understreger, er så vigtigt at forstå. Den der er mange, der vil disse høje, store analyser, kommer de om egentlig ved her i livet i hverdag? Det med kommende spiraler og alt det der, kommer deres egentlig ved? Der er masser af mennesker, der siger, nej, kommer ikke også ved. Martinus siger selv, jamen tak, det er mit arbejde, I har brug for, og lad resten ligge. Og har man ikke brug for det, jamen så lader man det ligge. Men der bliver efterhånden flere og flere mennesker, der har brug for det. Hvorfor? Fordi denne brugsforvandling, som Martinus siger, er et udtryk for, i udviklingen, Martinus til menneske, allerede finder det i meget, meget stærk grad i masser af jordiske menneskers bevidsthed og organisme. I gamle retsfilosof, hvor vi engang udtrykket, når to mennesker talte med hinanden, når han sagde, goddag, halvkugle. Og det er faktisk et ulemærkeligt udtryk. For så længe vi befinder os her, at det egentlig dyrer ikke at kunne blive til de mennesker, så er vi halvkugler. Så er vi indpolede væsen. Og passer faktisk mand og kvinde sammen, handvæsen og hundvæsen sammen, som to halvkugler, der danner en kugle. Men der er jo noget i det, at det er sådan, at den modsatte kugle, den vil det mere og mere. Den kvinde med manden, og den manden som kvinde. Så er vi ikke mere halvkugler. Og så passer vi her, der er ikke rigtigt. Det vil sige, at vi lever i de ulykkelige ægteskaber, zone. Det betyder ikke, at der ikke kan være forholdsvis lykkelige ægteskaber i de ulykkelige ægteskaber, zone. Det kan der. Men så må det baseres på de menneskelige egenskaber hos de to parter. Således at manden respekterer kvinden ikke bare, fordi han er forældst i ene som kvinde, man også respekterer hende som menneske og omvendt. Og respekterer hendes interesser, og hun hans interesser, og samtidig at de også har fælles interesse. Så det grundlag kan da godt være et forholdsvis lykkeligt ægteskab, de ulykkelige ægteskab og sunde. Men at der er flest af de ulykkelige, det er det. Og samtidig at der er en masse seksuelle afsporinger, foruden mange andre variationer af afsporinger i vores verden. Det ved vi også. Forholdsvis. Jeg hører dem. Her til det væsen, hvor vi i dyrringen har den feminine pol dominerende, altså feminine væsen, hvor den maskuline pol er tæt. Og omvendt her, den maskuline væsen, hvor den feminine pol er tæt. Men Der ser vi jo netop efterhånden, som væsenet vokser ud af jorden og op imod den næste trin. Ja, så ser vi udviklingen af den maskuline pol hos kvinden og udviklingen af den feminine pol hos manden. Og i det rigtige menneske, der ser vi jo netop, at der er balance mellem de to poler. Og der ser vi samtidig, hvordan de tager til. Og det vil jeg sige, som Martinus også nævnte i haven i går, at seksualisme, det er ikke noget, der bliver mindre. Det er tværtimod noget, der bliver større. Det er en udstråling fra væsenet, som efterhånden mere og mere kommer fra begge poler. Og efterhånden gør dels organismen så følsom, og dels udstrålingen så stærk, at det bliver til en al kærlighed. I den forbindelse må det være rigtigt at nævne, at ordet homoseksualisme, som mennesker jo anvender den til meget andet, de bruger lidt i skuffet, og har fået den traktat, homoseksualisme, og det er mange, mange forskellige ting, der kan være afsporing. Men det er sandelig også et udtryk for en høj udvikling. Jeg læste her for nylig det sidste udkommende nummer af Okkulta. Det er sikkert også en del af tilhørende her, der har. Hvor en indsender gør meget, meget brøl over, at der i det første nummer af Okkulta, den moderne tidsskrift, skrives en helt lille om blodforvandling og også om narkotika. Og vedkommende kvinde i indsender skriver efter hendes opfattelse, så skulle alle homoseksuelle kastreres og alle narkomaner skydes. Og hun har så fået det svar, så var det måske bedre for hende at læse det, end i dag. Men kan man betrække hende den indsats? Det kan man egentlig ikke, for hun bliver fint at tage det her. På det område. Og så kan man ikke forvente, og man skal have kendskab til, hvad der ligger bag ved det andet. Men nu er der efterhånden flere og flere mennesker, som gerne vil vide. Og der kan kosmologien også give svar på mange spørgsmål og hjælpe masser af mennesker. Det er sådan, at i hver eneste af os her i landet, der er det nu, der er hos deres udvikling. For nogle af os er det måske sådan, at erfaringerne i tidligere inkarnationer og en vis mættelses tilstand gør, at vedkommende ikke mere føler samme dragning mod det modsatte køn som tidligere. Men måske en stærkere dragning mod det samme køn. Og det er det, man kalder homoseksuelt. Det kan være for tidligt udviklet. Og så kan der være en afsporing. Og så har man kunne se det på den måde, at det forbinder sig med vold som jalousi, jalousi, fartyke og ejendomsbegær, at man vil eje den anden. Og et homoseksuelt menneske, som har lidt ejendomsbegær over andre, er jo så ikke mere udviklet end et forholdsvis indpålet væsen, som vil eje sin mand, eller eje sin kone, og eje sine børn, osv. Men der findes også mennesker, for hvem det er en naturlig tilstand udviklet. Den modsatte pol er så stærkt udviklet, og samtidig er det i forbindelse med en stor kærlighedsevne, en høj moral, og som ofte også, for det er det, der bærer den modsatte pol, med store interesser inden for kunst og videnskab og åndsvidenskab og meget, meget andet, den sociale udvikling osv. Og så vil det være nogle af disse væsener, som efterhånden er blevet mænd af tiltrækningen mod det modsatte køn, og andre, der ikke er det. Der vil være nogle væsener, som indtil de sidste inkarnationer før den store fødsel, stadigvæk har den tiltrækning til det modsatte køn, og andre, der ikke har det. De væsentlige er, at begge parter respekterer hinanden og prøver på at forstå hinanden, og forstå, at vi er alle sammen på vej. Det er den tilstand, som er den topolede tilstand, hvor mennesket virkelig bliver i stand til at elske alt levende og igennem at elske alt levende, også elsker Gud, og igennem at elske Gud, elsker alt levende, og derigennem også er i stand til at elske sig selv. Men vi ikke er det samme som egoismen. Du har begyndt kristendvæsenet gradvist nærmer sig, og dermed de balance mellem poplerne. Og det vil sige, at de følelsesmæssige kræfter, som er dominerende inden for den selvfølgelige pol, og de seksuelle kræfter, som er dominerende inden for den maskuline pol, de kommer efterhånden begge to og bliver afbalanceret i væsenet som intellektualiseret følelse, og dermed får intuitionen indslag i dagsbevidstheden. Og derved bliver mennesket mere og mere det Guds billede. Og Gud er ikke en mand. Og Gud er heller ikke en kvinde. Men Gud er selve balancen i universet mellem de maskuline og de feminine kræfter. Og det er svært over, at det er en helt tilfælde. Har evne til at materialisere en krop, og til at materialisere en krop. Men også har evne til at materialisere uden for sin organisme. Det har vi jo alle de gamle legender om disse væsener, der pludselig viste sig. Om Gud, der besøgte Abraham sammen med to engle. Jamen det er jo ikke Gud, for Gud viser sig jo ikke sådan en lille begrænset. Det var et af Guds organer. Et højt åndeligt væsen. Kunne sammen med to andre høje åndelige væsener viste sig for Abraham. Og have en speciel mission ved at vise sig. Jamen alle disse legender tilbage i historien om rumvæsener osv. Jamen, de er ikke væsener, som ikke har behøver at komme i flyvende tallerkener. De kan materialisere sig, hvis der er brug for, at de materialiserer sig. De kan ikke materialisere sig igen. Vi har vidst, at de er rumvæsener, men vi er jo alle sammen rumvæsener. Vi er ikke bare danskere eller svenskere, og vi er ikke bare jordmennesker. Selvom vi i øjeblikket hører til her, så er vores udvikling ført os over mange kloder, og vil også gøre det i fremtiden. I højere verden. Så vi vil stadigvæk i forbindelse med makrovæsener. Men vi vil altså der nå den kobolede tilstand i fuldstændig balance mellem polerne, og der er, at man mennesket i Guds billede en guddommelig medskab og medarbejder. Men der ser vi, altså sker der efter begrebet supermenneske til, at væsenet vil blive rent en menneske i magt. Så har vi lige det modsatte af princippet, vi siger her. At hvor væsen ligger, i den spiral styrer vi bare tingene i væsen, der vil den væsen fremtræde som et maskulint. Så har vi altså de to spiraler indbyrdes forhold et endnu større kristligt princip. Også baseret på sult og mættelse og på kontrast. Men det væsen, som her var et maskulint væsen, der kommer til at fremtræde som et væsen. Er der ikke noget om, at væsenet her til sidste køl, og måske kan huske en inkarnation, hvor de var mand, og nu fremtræder en kvinde eller omvendt. Som jeg nævnte over for nogle, ved da jeg besvarede spørgsmål i gruppearbejdet, så er det rigtigt, det kan forekomme, men altså, dette med mennesker, der kan huske tidligere inkarnationer, det kan man ikke altid stole på. Det kan være andre ting, der spiller ind. Men på den anden side er det sådan, at som en afsporing, jeg sagde, der er mange slags afsporinger. I tankeklimasymbolet viser Martinus jo specielt tankeklima, som han kalder det rigtige menneskerige trøffelsvære. Og det er afsporinger af forskellige art. Og det er inden for videnskab og kunst og teknik, men altså også i forbindelse med polforvandling. Og der kan det ske, at et væsen, for hvem det egentlig var naturligt at være kvinde, fødes i en mandlig organisme, på grund af en unaturlig sult og en skævhed i polforvandling. Og derfor ved vi jo også, at der er væsener, som skifter køn her i den fysiske verden. Men det er fordi, de egentlig bliver ført tilbage til det, der er det naturlige for dem. Men alle disse detaljer, som jeg er inde på her, alt dette er jo noget, som Martinus også understreger, og som vi fik en anelse om i foredraget i aftes og Rødby. At efterhånden, som den fysiske videnskab udvikler sig, så vil der være forskere, der får kosmiske glæder efterhånden og frem til kosmisk bevidsthed. Og de vil jo skabe alle detaljerne. Men når Martinus bliver overblikket først, så er det fordi detaljerne skal passe ind
i denne del. Det kan være det næste billede, som er det sidste, jeg ser. Det er ikke bare et langt foredrag, men det er et overblik, som er meget vigtigt. Vi ser det i retning, som er røgnet i går, og vi befinder os her. Men dette perspektiviske udviklingsprincip, hvad betyder det? Samtidig med, at det er en evig udvikling. Den belgiske forfatter Maurice Maeterlinck, han var både forfatter og forsker. Han var meget interesseret, han har skrevet bøger om døden, han var meget interesseret i teologi. Og han sagde, ja, det med reinkarnation, det accepterer jeg. Og der er meget uden for teologien, der inspirerer mig. Men hvad så, når mennesket når til en kulmination af lys? Hvad så? Når du engang i går udvikler en spiral, er mange, mange mennesker, der vil når til den kulmination af lys. Så er der et levende væsen. Ville miste sin sanse evne og oplevelses evne og blive en robot. Hvis ikke den fornyelse fandt sted, at vi kom til at blive en i en højere udvikling i verden. Og hvad skal man så tænke? Ja, det er vel helt naturligt, at når vi på andre kloder og på denne klode, og måske på kommende, har oplevet alt, hvad man kan opleve på kloder, alle disse erfaringer, så er det så naturligt, at det bliver den bevidsthed, hvor man efterhånden bliver et klode væsen. Man befinder os i hjælpeudviklingsspiral særligt i krigen, og så lange tider stænger opfattende cifre. Her er det, at man fuldstændig bliver en kopi af guddommen. På den måde, at ligesom guddommen skuer i sin egen verden og kun oplever indad, men nu altså bare hele tiden er på toppen, så er væsen helt i færdighedsriget, hvor det hukommelsesenergi er dominerende. Der kan det opleve med denne hukommelse alt, hvad de har været igennem i denne sunde udviklingsspiral. Alt, og det kan gå frem og tilbage i den tid, man der har oplevet, og hente det frem. Og så er det på grund af den mængde af lyset, der efterhånden gjorde det umuligt at opleve detaljer, at væsenet længes efter en ny form for oplevelse. Og det er gennem længstes energi, der efterhånden glider ind i den overliggende spirals verden. Og det vil sige, at instinktenergi og tyngdeenergi og følelsesenergi arbejder sammen med denne hukommelsesenergi. Og så tænkes, selvom væsenets bevidsthed er i særlighedsrig, disse energier ind, der begynder med organismedannelse, hvor der endnu ikke er nogen bevidsthed, inkarneret på det fysiske plan. Og det er min erfaring. Men altså her bliver det en helt anden form, for her er det jo netop, at vi i en højere mængde spiral skal blive klonet. Og en gang på kosmisk bevidsthed som klonet. Og en gang som solsystemsvæsen, og en gang som mælkevejssystemsvæsen. Og når vi er i stand til at opbygge en organisme og organer og flere molekyler, atomer, elektroner og så videre, det tager vi jo fordi, vi engang for længst forsvundet i Europa har været igennem disse verdener og oplevet alt, hvad der kan opleves i disse verdener. Så er man måske, men hvad er meningen af det? Meningen er, at det levende væsen altid oplever lys forude, nemlig det længe efter, og mørke bagude, nemlig det længe efter. Og her ved samtidig betyder en fornyelse af guddommens bevidsthed. Og her ved samtidig et større og større perspektiv kommer til at drive et guddommeligt redskab i skabelsen af nye organismer, nye organismeformer, nye verdener, nye variationer i kombinationen af energierne til opgivelse af livet i fysiske og åndelige verden. Og så til slut det allersidste billede, som er tegnet af en hollandsk kunstner,
en kristen. Nogle af dem følger måske første i tur, og nogle af dem følger måske første i tur. Men så vil de nøje, at de ser egentlig ikke kunne fremtræde, hvis ikke djævlene var der, og djævlene ville ikke kunne fremtræde, hvis ikke djævlene var
der. En genial løsning af kontrastprincippet. Så kan I ja,
at det faktisk helt mere fra mit program, som har brugt det store, som jeg vil ikke danse her,
er udtryk for, at uden oplevelse af mørket, hvor oplevelsen af lyset umulig og omvendt. Men det er kun, når det er mættelse, at noget bliver mørkt. Og det er, når man længes efter noget, at dette noget bliver lyst. Men samtidig er der dette kredsløb i guddommens sekundære og primære bevidsthed. Og i den primære bevidsthed, der finder du udfoldelsen af alt det sted, som væsenet bliver undervist i den fornyelse, der finder sted i guddommens sekundære bevidsthed. Nu håber jeg ikke, at jeg har trækket dem for mig. Tak for i dag.